Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Christine Vinderskov er fraværende i dag. Jeg er alene hjemme med to andre damer her i studiet, og vi har seksuel undervisning. Og det gør, at jeg kan sidde og læse lidt højt her til en start af bogen Sådan får man et barn, tegnet og fortalt af Per Holm Knudsen. Den er fra 1973, så vidt jeg husker. Moren og faren kan godt lide hinanden. De kysser hinanden. Farens pik er blevet stor. Den stritter lige ud i luften. Moren og faren vil gerne have pikken ind i kussen. Det er nemlig dejligt. Ja, velkommen til Line Anne Røgen, som er forsker. Skriver en Ph.D. om folkeskolens seksuel undervisning og lærer, også faktisk tidligere lærer. Mm-hmm. Og velkommen til Katrine Søjden, som er børnepsykolog og forsker i børns seksualitet helt fra altså den spirende, infantile seksualitet, tror jeg, du kalder den, til overgreb, som jo er den mest uhyggelige afdeling af det her emne. I dag skal det handle om seksuel viden og lyst for børn og forældre. Og her, allerede her, jeg kan mærke, at det er lidt farligt, ikke? Det der med børns lyst og seksualundervisningen set gennem sådan en næsten 200 år historie. Ikke? Det er aktuelt, fordi at her forleden kom der en pressemeddelelse fra Sex og Samfund. Pædagoger efterspørger viden om børns seksualitet. Altså helt ned på børnehaveniveau skal vi måske lære børn om seksualitet, fordi de ved jo godt, at nogle gange kan det være sjovt at knuppe en dukke mellem benene. Altså, jeg kan næsten have det lidt mærkeligt med det, der sidder og siger, men det er sådan er det. Det venter vi lige lidt med, det der med børnehaverne. Lad os lige starte med at tale om den bog, jeg sad og læste op af her. Sådan får man et barn fra 1973, så Hutja Væsker. Jeg har den faktisk, det er ikke engang en, jeg har lånt på biblioteket. Jeg har egentlig aldrig rigtig læst den op for mine børn. Jeg har den bare. 1971 står der. Moren og faren vil gerne have pikken ind i kussen. Det er nemlig dejligt. Sådan ser børnebøger ikke ud mere, vel?
Nej, det gør de ikke rigtigt. Eller det vil sige, nogen gør. Men, men den her bog, som du har taget frem her i dag, det er jo sådan en eksempel på det, vi kalder en bollebog, ikke? Altså ja. En, der skal fortælle børnene om, hvad vil det sige at bolle, og hvor kommer babyen fra? Altså, det er ligesom den historie, som man gerne vil fortælle. Og de bøger findes jo også i dag. Mm. Der er masser af bøger på markedet, og min oplevelse er, at der er rigtig mange forældre, der også gerne vil læse dem, og er nysgerrige på måske at kunne bruge dem til deres børn. Fordi hvordan er det lige, man skal tale om de her ting, ikke? Altså... men de bøger, der findes i dag, de har nogle andre illustrationer og nogle andre fortællinger.
Jeg er sikker på, altså alle kender den her bog, når de først ser billederne. Den er ikonisk. Ja. Man kan google den hedder altså Sådan får man et barn. Men det her med pik og kusse, er det ligesom blevet ud? Er det ikke komilfo i dag at ligesom anvende de udtryk? Altså, du har jo selv været lærer. Man siger ikke pik og kusse i folkeskolen i dag, da?
Altså, det er faktisk rigtig svært med de der ord, hvordan man skal vælge, hvad for nogle ord man skal bruge, ikke? Og det kan være, i de yngste klasser, der vil lærerne og pædagogerne typisk vælge at bruge tissemand og tissekone. Det er de ord, som de vil have det bedst med at bruge i forhold til det. Og så bliver det sådan et meget større issue, når eleverne bliver ældre, og de kommer op i udskolingen, altså 6. 7. klasse og op efter, fordi... Tissemand og tissekone, det virker ikke rigtigt, når man har seksualundervisning, vel? Altså, Nej. Det bliver sådan, det har ikke rigtigt noget at gøre med det der med sex og seksualitet og det, som eleverne er optaget af. Og så bliver man nødt til at finde ud af, hvad for nogle ord skal man så bruge. Og der er det store dilemma for rigtig mange lærere, om skal det være de ord, jeg bestemmer som lærer? Skal det være elevernes ord, eller skal vi på en eller anden måde lave kompromis? Og jeg kan fortælle, at jeg har en gang, da jeg var i praktik, der tænker sådan meget idealistisk, at... Det skal eleverne være med til at bestemme. Nu skal vi have seksualundervisning i 6 uger, og de skal være med. Og vi skal bruge rigtig godt demokrati, så de kom op, og så nævnte de alle de gode ord for mandens kønsorganer, og kvindens kønsorganer og samleje. Og så skulle vi stemme om det. Og, fordi det tænker, det er den rigtige måde at gøre det på. Og der, altså, jeg bliver nødt til at sige, at Anaconda fik flest stemmer.
Ja. Nej!
Og så måtte jeg simpelthen, der mærkede jeg bare på min egen krop, hvordan jeg kan simpelthen ikke stå her i 6 uger og have seksualundervisning og skal sige Anacondaen.
Nej.
Og der blev det meget tydeligt for mig, hvordan det her, det er jo et samspil mellem lærer og elever. Mm. Og vi skal finde ud af at bruge nogle ord, som gør det til et trygt sted at være, både for lærerne og eleverne. Det var ikke så trygt for mig at sige Anacondaen.
Nej, men hvad endte det med? Du kunne jo sådan set, du havde vel en slags veto-ret, ikke?
Jo, men det havde jeg jo. Altså, vi endte med det kompromis, der hed, at alle måtte faktisk bruge de ord, som man gerne selv ville bruge.
Mm.
Så hvis eleverne havde lyst til at sige anacondaen, så gjorde de det, og så svarede jeg med det ord, som jeg havde det bedst med at gøre. Og det kan vi sagt, det kunne man sagtens finde ud af. Mm.
Det er altså Lina Anne Røgne, der siger noget her, og lige om lidt skal du få lov at gennemgå lidt mere, hvordan man har seksuelt undervist igennem de sidste par hundrede år. Bare lige for dig på banen, Katrine Søjden. Altså, hvad tænker du om sådan en bog her, sådan for med et barn, og at du er psykolog, pikken ind i kussen. Er det okay sprog til børn?
Altså, jeg har jo selv haft den bog som barn, og husker den tydeligt, fordi vi var meget nysgerrige omkring den, og jeg kan også se, at din er godt læset.
Det er godt, at du ikke har læst den for dine egne børn,
men den er i hvert fald blevet læst grundigt. Jeg synes ligesom, Line, at det er vigtigt at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, børnene er nysgerrige overfor? Hvad er det, de spørger om, når de stiller spørgsmål om, hvordan får man børn? Hvordan kommer babyen ind i maven og ud igen? Og de her store gåder, som jo er helt funderende grundlæggende for det at være menneske. Og der skal vi passe på, at vi ikke kommer til at pådutte dem en voksen forståelse og tilgang til det seksuelle. Fordi for mig er seksualitet først og fremmest funderet ved forskellen på at være barn og voksen. Det er ikke kønsforskellen, der definerer, hvad seksualitet er, men forskellen på at være barn og voksen. Og små børn forstår ikke, at kroppen har seksuelle funktioner. Det kan godt være, at de siger diller og anaconda, hvad ved jeg, men de forstår ikke det seksuelle ved kroppens funktioner, før de så småt er på vej ind i puberteten.
Så du siger, de forstår faktisk ikke, altså lyst kender de ikke til, og man kan sige, at seksuel undervisning handler jo om forplantning.
Ja,
altså først og fremmest, vi skal vide, hvorfor vi skal have børn, men der er jo også alt det med lyst og begær og hvad grænser og sådan noget.
Skam, lyst, og det kilder ekstra meget, når du rører dig særlige steder på kroppen og så videre, men de forstår ikke, at lysten har en seksuel funktion, som har et særligt endemål, og det er jo det, vi ved som voksne. Vi har en seksualitet, som vi forstår, at er seksualitet. Ikke? Vi ved, at seksualiteten har en funktion. Vi vil gerne opnå orgasme. Vi vil gerne have børn og finde en partner osv. osv. Det ved børnene ikke. Og det skal de på en eller anden måde selv have lov til at finde ud af i takt med, at deres krop modnes. Og de begynder at forstå også seksualiteten som noget kulturelt og noget, som har et særligt mål. Ikke? Og det, ja.
Men jeg ved, altså, om 10 minutter eller sådan noget, der ringer vi Eva Fogh Andersen op, som har kigget lidt på det her med litteraturen. Og det her med at have lyst. Den her børnebog har noget lyst i sig, ikke? Altså, vi fortæller, at den handler om, hvordan man får børn, men det er også lystfuldt.
Mm.
Det er jo lidt gledet ud af børnebøgerne. Det kommer hun til at sige noget om. Men der spørger jeg bare, det der med lyst, det er lidt, er det svært at tale om, altså i forhold til børn, fordi der er jo en lyst, men det behøver de ikke at vide. Er det det, du siger?
Nej, jeg synes, vi skal tale om lyst og forholde os til lyst, men ikke som noget, der har en seksuel målrettet funktion, fordi det skal man have lov til selv at opdage, når man kommer i puberteten. Altså, jeg kan tydeligt huske, når jeg tænker tilbage på, da jeg blev et større ungt menneske, tænkte tilbage på de lege, jeg legede som børn, som jo havde et seksuelt indhold. Mm. Men det forstod jeg jo ikke, dengang legene stod på. Der gik vi bare til makronerne og var dybt nysgerrige og prøvede at undersøge, hvad var der for en gådefuld voksen verden, vi ikke havde adgang til. Der er en del af den voksne verden, vi forment adgang til en vis grad og med rette. Og derfor har børn jo altså god fantasi og leger en masse lege for at prøve at trænge ind i denne her voksne verden og tilegne sig den på deres egne præmisser.
Ja, det man kalder doktorleje, ikke?
Ja, og far, mor og børn, ikke? Og så når man begynder at komme i puberteten og tænker tilbage på de lege, så man, gud, var det det, vi legede? Spørgsmålet, man havde leget det på samme lystfulde måde, hvis man vidste helt præcis, hvad det gik ud på, og havde fået pædagogisk beskrevet, hvad den lege handlede.
Okay, så kunne det være blevet noget flovt, noget pinligt.
Ja,
altså, ja. Altså, så bevidstgørelsen, den skal man altså tage sådan lidt i niveau, kan jeg forstå. Men det kan vi vende tilbage til. Lad os lige først høre, hvad, altså i forhold til dig, Line Anne Røgne, altså, hele seksualundervisningshistorie. Jeg kunne godt tænke mig lige at få den altså up front, fordi altså for 200 år siden, altså hvis man kan sige det kort, jeg ved, du kan det kort, fordi nu taler vi om 70'erne, der kom frigørelsen, så skulle vi tale åbent om det og sådan noget, ikke?
Mm.
Men der er jo også en bog fra 1944-46 af Sten Hegler, så vidt jeg husker, som også er meget markant, ikke? Altså, hvor langt kan man gå tilbage, før man kan tale om egentlig seksuel undervisning, som er andet end bare læren om forplantning.
Mm. Altså det, som nu hiver du nogle bøger frem, som er sådan nogle hvad skal man sige, synlige eksempler på der, hvor vi kan se tendenserne i forhold til seksualundervisningen. Men nogle af de andre ting, vi også kan kigge på, det er jo sådan noget med, hvad for noget lovgivning har været, og hvad for nogle vejledninger, der har været igennem historien og sådan, ikke? Og det er selvfølgelig klart, at vi fokuserer et eller andet sted på 70'erne, fordi 70'erne er interessant, dels fordi der fik vi obligatorisk seksualundervisning i folkeskolen i Danmark, fra 0. klasse og hele vejen op. Det er sådan en meget markant skifte, der er det der, men det betyder ikke, at der for eksempel ikke var seksualundervisning før den den tid. Mm. Altså allerede i 45, der havde man obligatorisk seksualundervisning i Københavns Kommune, havde man besluttet det, hvor man skulle lave en eller anden form for oplysning til eleverne senest med udgangen af 7. klasse. Og det vil sige, at elever, der gik i skole i København, fik en eller anden form for systematisk oplysning omkring seksualitet og reproduktion.
Og det har været mere oplysning end egentlig sådan snak.
Lige præcis. Det er det der med oplysning, undervisning. Hvad er det egentlig for nogle ord, vi bruger omkring det?
Ikke? Rådgivning,
vejledning.
Orientering.
Sådan, altså orientering, ja. Sexorientering, for eksempel. Ikke?
Orientering var også naturfaglig.
Ja, præcis. Ikke? Ja. Så der har været altså tidligere mange forskellige eksempler på, hvordan voksne, forældre, læger, lærere, skoleledere, folk, der er engageret i seksualpolitik, har ønsket, at skoler på forskellige vis skulle varetage noget formaliseret seksualundervisning. Og så har der selvfølgelig været de her andre tendenser, der har handlet om, hvad skulle forældrene gøre derhjemme? Fordi det er hele tiden det, der er ligesom feltet i det her. Mm-hmm. Hvad er forældrenes rolle, hvad er hjemmets rolle, og hvad er skolens rolle? Og i dag har vi en markant opbakning i Danmark til, at det er skolens rolle at varetage seksualundervisning. Altså hele vejen rundt bakker vi op omkring det. Og det har vi, sådan har det jo ikke altid været i Danmark. Altså de diskussioner har hele tiden bølget, og sådan mest markant fra starten af 1900-tallet, hvor man virkelig er begyndt at diskutere det her med, at skolen skulle have en rolle. Altså det er så vigtigt en, jeg tror der er et eller andet citat fra starten af 20'erne eller et eller andet, det er så vigtigt en ting det her, så vi kan ikke bare overlade det til forældrene. Mm. Det må skolen spille en rolle i forhold til, fordi seksualundervisningen kan have sådan en samfundsbevarende funktion. Den kan oplyse om familiens rolle i forhold til reproduktion, for eksempel. Ikke?
Ja, reproduktion.
Lige præcis.
Man kan vide, at man ikke har brugt det, undskyld, hvis jeg afbryder, man har det brugt det sådan lidt, sådan også til at, altså, dybest set at sige, sådan bliver du ikke gravid. Altså,
jo,
eller,
lige præcis. Altså, de store markante tendenser, der er fra 1900-tallet og frem efter i debatterne, det er at sikre, at ungdommen ikke dels ikke bliver smittet med forskellige sexsygdomme, og det har så været varierende, hvad for nogle sexsygdomme, der er tale om, det er gonorrhea eller syfilis eller klamydia, som er det helt store tematik i dag i forhold til det. Og det andet, det er at sikre sig, at der ikke kommer uønskede børn. Mm. Altså, at der ikke kommer unge, der bliver gravide, men jo heller ikke, at der er børn uden for ægteskabet, som det har været tidligere. Så derfor så er der sådan en præventionsoplysning bygget ind i det. Ikke?
Så før 1970'erne er der nok ikke nogen, der har talt om lyst som sådan?
Nej, men der er alligevel sådan nogle, altså man siger, inden for sådan altså reformbevægelsen, som vi kalder det, ikke? Altså der er jo hele den der betydning omkring menneskets lyst og frigørelse, og det at kende til sin seksualitet og kunne udleve den, har et frigørende perspektiv. Og det ser vi også afspejlet i de debatter og de sådan pædagogiske materialer, der er udgivet omkring seksualundervisning allerede tilbage i 30'erne og sådan nogle ting. Så det er ikke fordi, den tendens ikke har været der. Det har bare ikke været så markant en tendens.
Okay.
Og hvis jeg lige må sige en sidste ting, at du sagde jo også det der med, at det er som om lysten er ude af bøgerne. Og der tænker jeg tror faktisk, vi skal sætte spørgsmålstegn med, om den nogensinde har været der. Mm. Altså, har den rent faktisk været til stede i de her bøger på noget tidspunkt? Eller er det overhovedet den tendens, der er markant? Og vi har selvfølgelig kan se noget i denne her bog, som du nævner her, men det er jo stadigvæk en lille bitte ting i forhold til, hvad der er tematikken i bogen. Ikke?
Ja, det er beskrevet meget funktionelt. Ikke?
Lige præcis,
altså, lyst har en funktion.
Ja, så det er ikke sådan rigtig lyst.
Er lyst, fordi lyst er lyst.
Men det er også det, vi lige kan diskutere, når vi har ringet til Eva Fogh Andersen, som altså lige nu befinder sig i Norge, men er, ja, hun er egentlig kunstner, sådan kender jeg hende, men hun har også kendt mærke dansk litteratur, og har ligesom prøvet at analysere de her forskellige bøger, altså litteraturhistorien fra 70'erne og frem, i forhold til, hvordan vi taler om seksuel undervisning. Vi ringer til hende nu.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Eva Fogh Andersen, du var jo på Aarhus Folkeuniversitet her for et par uger siden og talte om den, kan man sige, litterære seksualundervisning i en eller anden forstand. Du har kigget simpelthen i en artikel, har du kigget på forskellene i hvordan man udtrykker lyst og skam og forplantning og den slags i 70'ernes litteratur. Og jeg sidder faktisk her med den her, sådan får man et barn, tegnet og fortalt af P. Holm Knudsen, hvor vi jo lige sad og diskuterede her i studiet, hvor Lina Anne Røgne også er her, og Katrine Søjden, henholdsvis psykolog og forsker i seksualundervisning og børns seksualitet. Moren og faren vil gerne have pikken ind i kussen, det er nemlig dejligt. Hvor markant var det, Eva Fogh Andersen, at skrive det dengang?
Jamen altså, det kan man diskutere, fordi det virker måske mere markant i vores ører i dag, i virkeligheden, end det gjorde dengang. Fordi, som Per Holm Knudsen også har fortalt, for han var også med i det oplæg i Aarhus, og han er ja, forfatter til en af de der seksualoplysende børnebøger. Mm. Så var bolle og pik og kuse faktisk noget, man sagde meget i 70'erne. Men man må samtidig regne med, at det var kun noget, man sagde meget i visse miljøer, ikke? Mm-hmm. Så hos herre og fru Danmark var det selvfølgelig blokerende. Også det, at man kaldte en bog for Ellebælle-Bolle-bogen, som Bent H. Claessons bog hed. Den er fra 1973. Og jeg vil lige indskyde, at det, jeg fortalte om i Aarhus, det var 1970'ernes seksualoplysende børnebøger.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Du ved, vi har sådan får man et barn, som alle husker med det her, moren og faren vil gerne have pikken ind i kussen. Nu har jeg snart sagt det flere gange. Jeg synes, det er sjovt. Du siger altså, det var nok ikke sådan lige det, man gik og sagde ud i den gode danske kernefamilie. Men hvis man ligesom skal se på bøgerne, nu nævner du selv Bents bog. Han præsenterer sig jo som Bent i bogen, den der hedder Ellebælle Bollebogen, som er meget kendt. Og hvis man ligesom skulle tale lidt om de forskellige bøger, prøv lige at fortælle lidt om Ellebælle Bollebogen. Hvad gør den særlig opsigtsvækkende?
Jamen, det, der gør den opsigtsvækkende, det er, at den for det første har undertitlen sexorientering for børn. Så det vil sige, at den er mig bekendt i hvert fald den første bog på dansk, og måske også på verdensplan, det vil jeg tro, som lover at fortælle børn om sex og orientere dem om sex. Det er den første bog, der gør. Mm. Og det, som så er opsigtsvækkende, det er jo så også titlen, at den blander det her barnlige Ellebælle fra rim og ramser med ordet bolle, som er slagen for det at have samleje.
Ja.
Så den lægger jo ligesom op til, at den på en lidt provokerende, legende måde vil fortælle børn om sex. At den så ikke helt gør det, det er så en anden snak. Men det, der især var bemærkelsesværdigt ved den, og som også gør, at den i dag er blevet kult, det er dens illustrationer. Og illustrationen er sort-hvid fotos af nøgne mennesker.
Mm. Næsten pornografiske.
Ja, altså nej, det vil jeg ikke sige i dag, men altså det ligner måske nogle af de folde ud piger, man havde i pornobladene i 70'erne, ikke? Altså, ja. Som vi i dag også synes er ret søde.
Ja.
Så jo, det kan man måske godt sige, men jeg synes at det er for groft at kalde det pornografi. Men fordi der er jo ikke noget lystorienteret i billederne. De er meget kliniske. Man ser simpelthen en mand og en kvinde, altså moren og faren, der skal lave et barn sammen, og så ser man sådan lidt i nøgne og sex.
Mm.
Og man ser også nogle nærbilleder af mandens kvinde med hår og himmel. Og så ser man sort-hvide fotos af kvinden, der føder, og hvordan det ser ud.
Ja,
men
ja.
Noget af det, der også er opsigtsvækkende ved den, det er, at den er underlagt censur. Flere af de der fotografier må ikke vises offentligt, og det står i bogen, at det er forbudt at gengive fotografierne på side 29 og frem, undtagen dem, hvor familien har tøj på. Men sjovt nok, så må man gerne gengive de fotos, hvor morens køn er blottet, fordi hun føder. Så det vil sige, at kvindens kønsorgan må gerne vises, når der kommer et barn ud, men ikke når der er en pik i kussen.
Nej. Men Eva Fogh Andersen, det fortæller, det er ligesom om, du er dykket ned i en lidt paradoksal tid, ikke? På den ene side har man den her seksuelle frigørelse, det må børnene sørme også gerne være med i, Ellebælle, bolle og pikken ind i kussen. På den anden side, så er man ikke sådan helt, så siger du på en måde, at det er ikke helt så lystfuldt, som man kunne tro. Altså, der er stadigvæk en form for skam over det, så det er, eller hvordan skal jeg tolke det, du siger?
Ja, altså 1970'erne, de der seksualoplysende børnebøger fra 70'erne, de er jo skrevet i en tid, som var meget politisk. Så deres mål var at invitere børnene ind i de voksnes verden.
Mm.
Så ligesom man forklarede børnene om politik dengang, så forklarer man dem også om sex, altså i hvert fald i visse progressive miljøer, som det jeg selv voksede op i.
Som kollektiv og sådan noget, ja.
Ja, eller meget venstreorienteret.
Ja.
Venstreorienterede intellektuelle miljøer.
Mm.
Så altså, børn skulle simpelthen kende sandheden om verden, og de skulle opdrages til at være magtkritiske. Og derfor skulle de også vide noget om, hvordan de selv var kommet til verden, og de skulle vide alt om sex. Der var ikke noget, der var tabubelagt. Alt skulle lægges frem for børn. De skulle vide alt om verden. Altså, indtil 1970'erne, der var sex og politik jo noget, man mente kun var for voksne.
Mm-hmm.
Men i 70'erne, der anser man børn for at være ligeværdige kammerater, og potentielle allierede i kampen for politisk og seksuel frigørelse. Så man ophævede altså skellet mellem børn og voksne og forsøgte at ligestille børn med voksne. Og det indebar altså, at de skulle kende sandheden om de voksnes verden. Og det er der, Elle Belle Bolle-bogen kommer ind. Som et vidnesbyrd om den tid, ikke?
Ja, ja. Men det er bare fordi, når man sidder og kigger på de her børnebøger, vi skal lige om lidt til at diskutere, hvad der så sket med børnebogen, eller den seksuelt orienterende bog siden da. Og vi prøver lidt at tale om, at der er noget med lyst og skam her, ikke? Der er noget med, at lysten går lidt ud, det bliver måske mere borneret på en måde. Vi har ikke så meget, altså det passer måske meget godt til sådan en ny poetens tid, at nu skal vi nok heller ikke bruge sådan nogle frække ord, og vi skal i hvert fald ikke have sådan solidaritet med børn omkring vores seksualitet og sådan noget, som du taler om. Men det er der, jeg ikke helt kan gennemskue, om man i virkeligheden, det var kun i visse miljøer, man havde den her lidt påstået sådan åbenhed. I virkeligheden var man også lidt borneret dengang.
Jamen det tror jeg, du har ret i. Altså de fleste i min generation er jo vokset op i parcelhuse, hvor man levede et almindeligt borgerligt liv med et 8-4-job og så videre, og måske endda en hjemmegående husmor. Så det var meget, ikke at man ikke kan være progressiv, selvom man går i parcel, det gør man naturligvis godt.
Ja.
Men det var et meget, meget lille miljø, og det har jeg jo så siden fundet ud af, at jeg egentlig har haft en usædvanlig opvækst. Fordi vi er meget få, der er vokset op som mig, altså, men så, i så venstreorienteret miljø, og i et miljø, der i den grad forsøgte at nedbryde både politisk og seksuelt tabuer.
Ja. Eva Fogh Andersen, jeg vil ikke holde dig på dig så længe, fordi forbindelsen er ikke så god. Jeg vil bare lige spørge dig til sidst. Hvordan var det egentlig for dig som barn at få, kan man sige, altså seksuel orientering in the face på den måde? Altså, hvis man sådan ligesom, når vi nu her skal til at diskutere i studiet, hvordan vi skal seksualundervise. Hvis opgave er det forældrene, skolens, eller hvor meget skal man som ung også sætte sig ind i det? Hvordan var det for dig, at ligesom, du ved, at der var den her meget direkte åbenhed omkring det, da du voksede op?
Jamen altså, jeg opfattede det ikke som noget traumatisk. Jeg synes heller ikke i dag, det var traumatisk. Jeg var blandt andet med min far på Mandeø-lejr kort efter mine forældre, eller inden mine forældre blev skilt. Og der har jeg været omkring 5 år. Og de fleste af de her mænd på den her Mandeø-lejr, der var jo ingen kvinder, der var kun mænd og børn. De fleste af de mænd, de rendte nøgne rundt på varme solskinsdage. Og så havde vi børn, som var lige i højde til mændenes underliv. Vi havde frit udsyn til disse mænd, ikke? Der hang og dingle, og det synes man måske i dag er fuldstændig grotesk.
Ja.
Altså, det var helt naturligt dengang. Altså, det var vi vant til. Vi var vant til at gå i bade med vores forældre og sådan noget. Så det var fuldstændig naturligt. Det var der ikke nogen, der greb ind over for. Jeg opfattede det heller ikke som spor. Det var ikke et overgreb at være vidne til eller noget. Det var bare naturligt.
Ja, ja. Så det er ikke det har ikke traumatiseret dig. Det er godt at høre.
Altså, hvis jeg lige må skyde noget ind i forbindelse med de der seksuelle oplysende børnebøger, så skal de ses i lyset af, at frem til 1970'erne, der var der kun én seksuel oplysende bog for børn. Og den er fra 1948, den hedder Hvordan mor, og er skrevet af Sten Heler, som er børneseksolog.
Hvordan mor?
Eller han er seksolog i hvert fald. Mm-hmm. Man brugte den her bog til at orientere børnene om, hvordan de var kommet til verden. Og som sagt, den er fra 1948. Og her kaldes pikken for tingest, og morens kusse kaldes for revne. Og livmoren benævnes hulen. Og ord som æg og sædcelle og livmor, det undgås fuldstændig.
Ja.
Så set i det lys, der er 1970'ernes bollebøger jo en revolution.
Mm.
Altså at man overhovedet kunne tale om pik og kusse og sådan noget, ligesom man gør i Per Holm Knudsens bog fra 1971, som hedder Sådan får man et barn.
Mm.
Den var så illustreret med tegninger, ikke?
Jo, meget legendariske tegninger, var lige ved at sige, eller ikoniske.
Ja.
Okay. Ja, men det er den, vi sidder og kigger i nu, og så vil vi ellers fortsætte debatten her om med lyst og skam i forhold til seksuel undervisning og hvad man skal sige, og hvordan vi kunne, du ved, smide al bornertheden væk igen, om muligt, hvis vi skal det.
Yes.
Eva, tak fordi vi må ringe til dig op i Norge.
Godt. Tak for
det. Hej igen. Ja, altså, jeg skal beklage den lidt dårlige forbindelse, men jeg tror, man fik det med. Altså, hun siger jo mange ting. Altså, vi får lige slået fast, at der var også en form for måske en lidt reaktionær tilgang til det. Altså, det kan godt være, at man synes, man var frisindet, men på den anden side, så var det også lidt mere sproget, det lå i og sådan noget, ikke? Og så helt tilbage til 1948, hvor vi taler om tingest og revne og huler og sådan noget. Jeg kan ikke lade være med at spørge, om det er måske dig i virkeligheden, Katrine Søjden, som børnepsykolog. Altså, hvis du tager ordene.
Mm.
Jeg ved godt, vi har været lidt inde på det, men det der med ordene, altså. I dag, nu nævner Eva Fogh Andersen, at, dengang, der hang tissemanden lidt og dinglede. Hun var så vokset op i noget venstreorienteret kollektiv miljø, så der hang tissemanden lidt og dinglede. Men man kender jo også til eksempler i dag, hvor man har sine børn med på stranden, og så er der nogle andre, der kommer hen og siger, kan du ikke lige give dit barn tøj på? Så vi er nået til en anden tid. Men er vi også nået til en anden tid i forhold til, hvordan vi skal sætte ord på det her?
Jamen, jeg synes, som Line var inde på, at vi skal være lydhøre over for, hvad børnene bruger for nogle ord, men vi skal jo også påtage os en eller anden form for opdragende rolle og vise, at vi også tør snakke om de her ting, og der er mange forskellige måder at benævne det på. Og pointen, som jeg synes, Eva var inde på med, at hun har været på mandeø-lejr og har været lige tissemandshøjde, ligesom ens egne børn jo på et tidspunkt opdagede fars tissemand, fordi de var 3 år og selv havde smidt blæn og havde opdaget kønsforskellen. Ja. Og så må man jo tale om det, men min pointe er, at det ikke er seksuelt for barnet. Det er det for den voksne. Altså, familien stopper lidt op, når den lille pige siger, når man, det er din tissemand, far, må jeg røre ved den, ikke? Og så tænker man lidt over, hvordan skal man tale om denne her situation?
Men må barnet det?
Jeg synes ikke, hun må røre ved den, men vi kan da godt snakke om det, ikke? Men pointen er, at det er seksuelt for de voksne i den situation, men det er det ikke for barnet. Og jeg synes stadigvæk, det er det største tabu iblandt os, at seksualitetens udvikling starter mellem forældre og børn. Og når ens lille barn ligger på puslebordet, er der ikke noget mere lystfuldt i verden, end at se det lille nøgne barn og røre ved det og pusle det osv. osv. Og det er der, hele barnets seksualitet grundlægges.
Ja, gud, man står og kigger på tissemanden og siger, nej, og ja, der kan tisse, ja, ja.
Og man er i meget tæt berøring med ens børns kønsdel, og så bliver de lidt ældre, de snider blæen, og så har man mindre kontakt med den del af deres krop, og på den måde er kroppen jo også meget kulturel, og vi trækker os lidt fra at have den samme intime kontakt med kroppen. Men jeg synes, hele vores blik på børnene, og netop det her med alle børn, vi løb nøgne rundt på stranden, og jeg har også været på ølejr, og jeg tænkte overhovedet ikke over det, før jeg kom i puberteten. Så tog vi badetøj på, og så blev man lidt hånet af de frigjorte voksne, fordi man var boneret. Men det var jo fordi, man begyndte at forstå den situation, også som potentielt seksuelt, kan man sige. Ikke? Så pointen er, at jeg synes, vi skal tale meget mere om, at seksualitetens udvikling starter mellem os og vores børn. Og vi bliver hele tiden i tvivl om, hvor går grænsen, og hvordan skal vi tale om de her ting. Fordi vi som voksne har en enorm detaljeret viden om seksualitetens betydning og funktion, og det har børnene ikke. Nej. Så når ens lille barn gerne vil nusses lidt på maven, og også lidt længere nede, fordi det kilder ekstra meget, så ved jeg godt, at i mit hoved har det en særlig betydning, hvis jeg gjorde det, men det har det ikke for mit barn. Og en ting er, at jeg ikke skal age mit barn der, men hvordan skal jeg forklare mit barn, at jeg ikke vil det?
Ja, hvor meget skal de vide? Helt ærligt konkret, altså hvis mit nu har jeg jo en frygtelig masse børn, hvad jeg lige vil sige, altså dejligt, det er selvfølgelig dejligt, men hvis en af dem sagde, kan du ikke nusse mig lidt på numsen?
Ja.
Mine små tvillinger på 4 år. Der vil jeg sige...
Jamen, vil du ikke lige nusse dem lidt på numsen, men du vil ikke gøre det til et stort nummer, og hvis du begyndte at forklare det, kan jeg ikke, fordi for mig betyder det noget helt andet end for dig, så vil du allerede have overtrådt en masse grænser. Og jeg synes, hele den her debat om seksualundervisning helt ned i børnehaven handler jo meget om, hvor meget skal vi udfylde det her rum med pædagogisk velvilje og detaljeret faktuel viden, og hvor meget skal vi lade børnene indtage det rum lystfuldt og nysgerrigt og med deres fantasi, ikke? At vi ligesom vi har lukket alle bollerummene, så blev de til sløjtlokaler. Først måtte de godt hedde puderum. Først hed de bollerum, så hed de puderum, blev de til sløjtlokaler. Nu er alle institutioner installeret med glasvægge og åbne døre.
Ja, og mandlige pædagoger må ikke være alene med børn.
Nej, og det er jo en katastrofe, og nu har vi fortrudt det lidt, og vi er også lidt bekymret for, at vi ikke tager ansvaret på os og hjælpe vores børn med at få en god start på livet, også hvad angår seksualitet. Ikke? Mm-hmm. Så nu vil vi trække det her bollerum ind i en pædagogisk rundkreds.
Ja, og der kan jeg sige, der taler vi også om sex og samfund, der den 13. marts udkom en pressemeddelelse, pædagoger efterspørger viden om børns seksualitet, og det er faktisk i selskab med Bubbel. Vi kunne desværre ikke få sex og samfund i studiet, de kunne ikke i dag i forhold til lige at præsentere, hvad det er konkret, hvad det er for en viden, de konkret efterspørger over i Bubbel, altså pædagogerne. Mm. Jeg ved ikke, om nogen her i studiet, altså dig, Line Anne Røn, ved, du forsker jo også i det her, om hvad det er, pædagogerne egentlig efterspørger, når vi nu er på vej ind i den her debat med, skal de så have hånddukker og tavler? Det er jo ikke det. Det er jo nogle læreplaner til pædagogerne, vi gerne vil have, så de kan bryde tabu, ikke?
Jo.
Eller hvad?
Ja, altså der er jo mange, der er mange ting, der er i spil, når vi taler om så børns seksualitet i en daginstitution eller i en skole.
Ja, men fordi nu kommer vi lige tilbage til daginstitutionen, fordi vi skal nok komme frem til folkeskolen.
Nej, men det jeg vil sige, at fælles ved det, det er, at det her er jo et formelt offentligt rum, hvor der er nogle mennesker, der er ansat af staten til at varetage børnene. Og derfor er det jo ikke ligegyldigt, hvordan de griber seksualitet og barnets personlige og sociale udvikling an. På samme måde, men altså, hvordan du gør derhjemme med dit eget barn, det er ligesom din egen business. Men lige så snart pædagogerne i daginstitutionen skal forholde sig til det her, så har de selvfølgelig brug for uddannelse og ledelsesmæssig opbakning og et fællessprog og alle mulige ting, for at det her bliver varetaget professionelt.
Mm-hmm.
Og det, nu kender jeg ikke til detaljerne i Sex og Samfunds undersøgelse, men jeg forestiller mig, at det ligner rigtig meget det, som vi også har hørt lærerne i skolen sige, at de mangler viden og pædagogiske redskaber til at gribe den her tematik an. Mm. Fordi den har de ikke fået i deres uddannelse.
Og det er ikke blevet lettere.
Og det er ikke blevet lettere, fordi vi vokser jo op i en tid, hvor det her, altså hvor seksualitet og krop og nøgenhed og sociale medier og alt muligt, altså tematiserer det her på en helt anden måde, end man har gjort tidligere. Mm. Og vi oplever jo også forældre i dag, som er meget mere engageret i, hvad foregår der i dagtilbuddet, hvad foregår der i skolen, og som stiller spørgsmålstegn til pædagogernes og lærernes faglighed. Og det er klart, at hvis man bliver mødt af forældre, der spørger til, hvorfor gør I det her, hvorfor må de voksne mænd ikke skifte børnene her hos jer, så kræver det jo nogle svar som pædagoger. Og jeg tænker, at det, der er brug for, det er, at pædagogerne ved, hvad de skal svare her. De har brug for en viden i forhold til at adressere de her ting. Og det forestiller mig, at det, som de egentlig efterspørger i den her undersøgelse, med og så muligvis også simpelthen nogle konkrete redskaber til, hvad kan man så gøre, som ligesom er, hvad skal man sige, kommet for at gøre i den her tid. Fordi det er jo...
Der vil jeg lige spørge, Katrine Søjden, fordi du siger til Politikken, den her historie har også været Politikken her i går, tror jeg. En ting er, at børn helt ned i fostertilstanden kan få erektion, siger du. Men det har ikke noget at gøre med seksualiteten endnu. Det er en kropslig fysisk reaktion, som bliver til seksualitet i kraft af en udvikling. Den intimitet, nærhed og kropslighed, der er i vores nære relationer, ligger fundamentet for det, der udvikler sig til en seksualitet, når vi kommer frem i puberteten, siger hun. Nu starter jeg måske lidt tidligt, men med det in mente, derfor er det også en meget vanskelig opgave at ligge oven på pædagogerne, hvis børns seksualitet skal skrives ind som et særligt fokusområde med læringsmål i de pædagogiske læreplaner. Så du synes faktisk ikke, man skal fokusere så meget på det?
Jo, altså jeg vil nødig misforstås. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi netop hjælper pædagogerne til at få nogle redskaber, nogle måder at tale om det her på, fordi der også er et enormt pres på dem fra forældrenes side. Netop fordi, som du siger, Line, at forældrene gerne vil have det placeret derovre udelukkende. Ikke? Men jeg bliver bekymret for, at vi kommer til at blande voksen og barnes seksualitet sammen, og vi kommer til at opfatte barnets lystfulde, fantasifulde, ikke målrettede, ikke kønslige seksualitet, eller det Freud kalder infantil seksualitet, sammen med en voksen, kønslig, målrettet, vidende seksualitet. At vi skal lade det rum være åbent, det er ikke det samme, som vi skal snakke om det, men vi skal kunne på en eller anden måde tilsidesætte det, vi forstår som seksualitet, når vi kigger på børn. Vi har jo tendensen, at vi ser bolleleje udfolde sig, så ser vi det som en lille miniatyrudgave af noget voksent. Ja. Og det er ikke det, der er på spil hos børn endnu. Det bliver det først med tilbagevirkende kraft, når de begynder at forstå, hvad seksualitet er.
Taler du om Freud og infantile sexforståelse? Sådan noget. Altså en lille pige knukker sig op af et gyngestativ.
Ja.
Hvad foregår der egentlig der?
Jamen, hun har opdaget, at det er dejligt, og det kilder ekstra meget, når hun gør det lige der med sin tidskone, eller kusse, eller hvad man skal kalde det her i dag.
Ja, tidskone er nok fint nok i den alder, men det er jo det igen med ordene. Jeg tænker på, hvad synes du så, pædagogen skal gøre? Du ved, lad det passe?
Jamen, pointen er, at her kan vi slet ikke generalisere omkring. Altså, de fleste børn oplever, at det er lystfuldt, og så opstår der en lyst, og så går den væk igen, og så leger man lidt med Lego, og så leger man noget andet, og så gynger man, og det kilder i maven, og det kilder andre steder. Hvis et barn onanerer mange timer om dagen, så har vi en helt, helt anden problemstilling, som også handler om nogle helt andre grundlæggende problemstillinger for det barn. Hvorfor trækker barnet sig fra de sociale relationer? Hvorfor lukker barnet sig inde i sig selv? Hvad er det, der er svært? Hvad er det, barnet ikke får udviklet, når det bruger så meget tid på at onanere?
Der er simpelthen børn, der onanerer, altså før de egentlig er i stand til at onanere, om jeg så må sige.
Det kan man sige, og uden at opnå orgasme eller noget, men det for mig har det ikke den funktion, at det for barnet skal være forløsende, men det for at opretholde en spænding og for at undgå måske at føle sig tom.
Så der kan være nogle andre problemer på spil?
Jamen, så pointen er, at vi kan ikke generalisere og sådan normalisere en eller anden biologisk seksualitet som en lille blomst, der spirer, blot den får den rette opmærksomhed. Fordi seksualitet handler først og fremmest om relationer, forholdet mellem lyst og ulyst, aktiv og passiv, frivillighed og tvang, alle de ting, som er grundlæggende for, at vi som voksne mennesker har en god og sund og integreret seksualitet.
Jeg bliver meget nysgerrig på det der. Hvis man har et 8-årigt barn, der onanerer, altså knupper sig på en eller anden måde, det kan både være dreng og piger, Hvad så som forældre? Er det noget, man skal være bekymret for?
Nej, men det skal, ligesom man skal være bekymret, hvis ens barn bruger 4 timer om dagen på at pille næse, og slet ikke har nogen legerelationer, det, så skal man også være bekymret for, hvis barnet har en alt for sådan intensiv onani. Ikke? Så pointen er, tror jeg, nogle gange, at vores vurderingsevne forringes, når det handler om seksualitet, eller i hvert fald, når det handler om det, vi tror er seksuelt for barnet.
Vi kan se det kun for et voksent...
Ja, vi har svært ved at aflægge os den viden, så når de her situationer opstår, så forstår vi det som noget, som det måske slet ikke betyder for barnet. Og derfor så går vi lidt i stå, vi bliver bange for enten at være for bonerte eller for frigjorte, og vi bliver bange for at forstyrre noget, der er naturligt. Men pointen er, at ligesom alt muligt andet, så udvikler seksualitet sig også mellem, altså relationer mellem børn og voksne. Og det handler om grænsen mellem lyst og ulyst, og mig og dig, og ja, aktiv og passiv. Altså, så på den måde synes jeg, at seksualundervisning i børnehaven vil være super godt. Jeg har selv været med til at udvikle et materiale, der hedder Spillerum, der netop viser alle mulige billeder mellem børn og voksne, der handler om, hvad er lyst og hvad er ulyst. Hvad er forskellen på omsorg og overgreb? Er man altid frivillig med en leg, hvis man er aktiv til stede i den, eller passiv til stede? Lær at skelne mellem sig selv og den anden.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Godt, det var altså Katrine Søjden, der lige tog ordet her i et godt stykke tid, og det er fint, men altså, jeg skal nok lige vende tilbage til dig lige en anden røven, fordi du ved en masse om seksualundervisning, det skal vi også ind på. Seksuel undervisning i børnehaven. Jeg bliver nødt til at spørge, jeg kan spørge jer begge to, det kan være, Line, du har et svar, hvordan kan det udfolde sig? Jeg ved, du har tidligere været ansat hos Sex og Samfund, har tidligere udtalt dig positivt om seksuel undervisning i børnehaven, men hvordan kunne det så være? Fordi vi er jo enige om, at det egentlig bare var læringsplaner, pædagogerne skal lære at tale om det her tabu, men seksuel undervisning i børnehaven lyder som noget med hånddukker og tavler for mig.
Men det er fordi, du siger undervisning.
Mm.
Altså, jeg vil ikke bruge det ord.
Nej.
Når vi taler om børnehaven.
Det er det, der bliver sig i medierne, faktisk.
Ja, lige præcis. Og, ja. Det, og at der, så opstår der alle mulige forestillinger om, at hvad er undervisning? Undervisning, det er en lærer og nogle elever, og det er læreren, der har en intention om, at eleverne skal lære noget bestemt. Det er ligesom den måde, vi forstår undervisning traditionelt set. Og det synes jeg ikke, at det, der er på spil, når vi tænker børnehavebørn eller vuggestuebørn. Der tænker jeg måske seksualpædagogik eller et eller andet, hvor vi har nogle voksne, som er klædt på til at håndtere de elementer af børnenes sociale og personlige udvikling, og ved, hvordan man skal være opmærksom på, hvad for nogle tegn man skal se hos børnene, hvad skal man snakke med dem om, hvor skal man gå ind og sige, nej, men nu skal den her leg stoppe, fordi den er ikke god for jer, som har en mulighed for at kunne snakke med sine kollegaer omkring det og sådan nogle ting. Så for mig at se, så er det ikke et spørgsmål om, at vi skal have et undervisningsforhold ind i dagtilbudene i forhold til det her, men vi skal have en faglighed.
Ja.
Og derfor så tænker jeg også, at det er måske værd at bide mærke i, altså nu ved jeg kun begrænset omkring dagtilbudsområdet, men vi skal være varsomme med, eller vi skal tænke på, at det, som man er ude i nu, det er ikke at opstille sådan individuelle læringsmål for børnene i forhold til seksualitet. Det er ikke sådan, at nu skal lille Pia, hun skal kunne det her, når hun er 3 år, og det skal vi sørge for at have undervist hende i. Men det, som der er på spil, det er, at man skal have nogle mål for dagtilbudene, hvor man skal kunne, som er for læringsmiljøer. Mm. Altså, hvad er det for nogle miljøer, vi tilbyder børnene, når de går i vuggestuer og børnehaver i Danmark? Hvad er det for nogle ting, vi skal kigge efter for at have et trivselsfremmende miljø for børn, som også inkluderer de her aspekter? Og det er jo noget helt andet, end når vi taler om det i skolen, hvor det er individuelle mål for eleverne her, som de ligesom skal kunne efter de forskellige klassetrin.
Altså prævention og hvad
med... Sådan nogle ting, ja. Det er det andet ærende, vi er ude i her, som heldigvis er meget mere flydende og meget mere sådan, hvad skal man sige,
dynamisk
og opmærksom på det enkelte barn og den kontekst, det er i. Det kan man i dagtilbudene. Og jeg tænker ikke, at vi skal i en modsatte retning, hvor vi ligesom følger den her evidensbølge, og vi skal sørge for, at vi kan måle og veje børnene, når de er 4 år, og sikre os, at de får en god seksualitet, når de er 60. Vel? Altså, det er ikke det, vi er ude i.
Og jeg er så enig med Line. Altså, jeg kunne ikke være mere enig. Og min pointe er bare, at det, jeg synes, den pædagogik og den tænkning skal starte hos de voksne. Ja. Altså, vi skal snart, og derfor forbinder jeg det også meget med det at være forældre. Alle de ting, vi bliver i tvivl om inde i os selv og grænser, og hvor går grænsen. Altså, den samtale, tror jeg, er enormt værdifuld for pædagogerne at tage sammen, fordi vi er jo alle sammen forskellige og kommer fra forskellige kulturer, som Eva jo også meget præcist beskrev, ikke? Så hvordan kan man som en kollegial flok tale om, at vi er forskellige individer, men vi har en forpligtelse til at skabe en fælles kultur omkring det her, hvor det vi kan tale om vores tvivl.
Ja, men altså, det er bare fordi nu taler I jo, altså I er jo forskere, så I har jo, altså I er jo lidt herop, ikke? Jeg vil gerne derned i, altså, hvornår stopper doktorlejen i børnehaven? Altså, det, vi taler om, at altså pædagoger skal lære at, altså, du ved, sætte ord på det, kan man næsten sige, håndtere det på en eller anden måde. Også over for forældrene, også over for børnene, det forstår vi. Og vi skal også, selvfølgelig frem til folkeskolen, vi skal også snakke om, hvis ansvar er det egentlig. Men er der, altså, nu spørger jeg bare sådan helt ud af boksen. Jeg ved, min ældste datter, som er 22 år i dag, hun i hvert fald blev udsat for noget doktorlejr, da hun gik i børnehave. Det grinede vi meget af. Men er der en grænse? Altså, stopper doktorlejren et sted? Bare for at være helt konkret. Altså, må de godt... Altså, hvad må de? Altså, er der egentlig... Skal man opstille regler for den slags?
Altså, jeg tror, for de fleste børn, der har det godt og udvikler sig, så når man starter i skole, er man ikke så optaget af doktorlejr mere. Der er en masse andre ting, der er på programmet, og ens hverdag er meget mere skematisk.
Men ja, det var det, jeg spurgte om børnehaven. Ja. Altså, skal man sige, hey, ud af legehuset?
Nej, hvis der er nogle børn, der hele tiden leger, og man fornemmer som pædagog, at det ikke er en ligeværdig gensidig leg, og det hele tiden er den samme, der sætter legen i gang, og måske også med nogle børn, der er lidt mindre end den, der sætter legen
så
i gang.
Så godt.
Så man skal ligesom man vurdere alle mulige andre situationer med et andet legeindhold, vurdere den situation på fuldstændig samme måde. Og min pointe er, at det tror jeg, vi har svært ved, fordi det handler om seksualitet for os.
For dem er det egentlig bare en leg. Men hvis en dreng stikker en finger ind i en piges tidskone, så er det vel over grænsen?
Ja, og det skal man altid opfatte som bekymrende. Det er ikke lige med nødvendigvis noget handler om seksuel overgreb, men i hvert fald så skal man tage det alvorligt og undersøge, hvad der foregår i den situation.
Katrine, så nu når du har forsket seksualitet og overgreb, så vil jeg spørge dig, synes du, der er vi lidt for bange per automatreaktion, rygmarvsreaktion, for at noget er et overgreb, og pædofile pædagoger og incest overgreb, og er vi unødigt bange, eller er det vi med god grund?
Unødigt bange, og derfor kan jeg også være bekymret for, at hele den her diskussion om, hvorvidt vi skal have denne her pædagogiske bevidsthed, også kan komme til at handle for meget om alt det, vi forhindrer i at ske. Ikke? At det er så vigtigt, at vi snakker om det på den måde, du snakker om det, Line, på. Ikke? At det er konstruktivt, og hvad for et miljø, vi vil gerne kunne fremme børnenes frugtbare udvikling, ikke? Så de, når de kommer i puberteten, har sådan et sundt og godt fundament. Ikke? Og selvfølgelig at det handler det både om, hvad der sker i daginstitutionen og også derhjemme. Men der er jo altså, alle de her glasdøre, åbne døre og samværspolitikker har jo meget afsæt i en angst for, at børnene bliver udsat for noget, og vi ikke kan beskytte dem fra det. Ikke? Og det er på en måde at seksualisere det miljø. Sådan, ja.
Ja, altså det er rigtigt, og derfor må en mand i dag ikke skifte en ble i børnehaven. Visse børnehaver i hvert fald.
Jamen, det er da forfærdeligt. Og så kan damerne stå og skifte ble, så er vi jo tilbage til før kvindefrigørelsen, altså hvor vi hen.
Ja, synes du ret i.
Mændene spiller fodbold.
Ja. Så vi skal egentlig, altså, og lige sidste spørgsmål til dig, inden vi går tilbage til folkeskolen. Lysten hos det lille barn, er den kulturelt betinget, eller er den ligesom, er vi født med den lyst?
Jamen, det lille barn er født, kan man sige, fuldstændig afhængig af, at den voksne tager sig af barnet og sørger for, at barnet overlever. Og modsat de pattedyr, vi ellers sammenligner os med, så er det lille menneskebarn jo afhængigt af den voksne i meget lang tid. Så fra starten af fødes det lille barn ind i en kultur. Altså relationen, de relationer, som varetager barnets overlevelse, er jo med det samme en kultur, der oversætter eller giver barnets fysiologiske behov betydning. Og derfor bliver vores behov fra starten af jo kulturelt betinget og italesat i den kultur, vi fødes ind i. Ikke? Og hver gang, når vi berører vores barn, så sætter vi også ord på og giver det en betydning. Ikke? Og nå, det var dejligt, og nu er du træt, eller nå, det har du ikke lyst til. Ikke? Og på den måde, før barnets seksualitet kommer i puberteten, skaber vi hele fundamentet for det, som senere mødes med en biologisk, hormonel, målrettet, kønslig seksualitet.
I virkeligheden tror jeg, hvis man skulle sige det sådan på godt, sådan jydefornuftigt, så kender vi jo alle sammen godt, altså sådan kulturelt grænsen for, hvordan, altså jeg spurgte på et tidspunkt, om godt nu sit barn på numsen.
Ja.
Vi kender jo godt grænsen, gør vi ikke det, hvis vi...
Jo, altså det gør de fleste af os, og nogle gange er vi også i tvivl, og så tænker vi over det, og det er det, jeg synes må være afsættet for hele den her debat, at udgangspunktet er, at der er intimitet, sensualitet, seksualitet, lystfuldhed mellem børn og voksne. Det ville være en katastrofe, hvis der ikke var det.
Okay, lad os lige komme tilbage til seksuel undervisning, for det er der meget nysgerrig på, hvad der foregår i skolen. Jeg har også teenagebørn, jeg har jo 6 børn i alt, så jeg kan jo tale mere om alle. Ja, det er virkelig flot. Der skulle jeg lære lidt om prævention. Nej, det skulle jeg selvfølgelig ikke, det mente jeg ikke.
Men du har læst den der bog for meget.
Sagen er, at i folkeskolen, nu taler vi om, altså i 70'erne måske, er det lidt en myte, at det hele var så lystfuldt og sådan noget. Men seksuel undervisning i dag, altså hvis man kan tale så generelt om den, Line Anne Øjen, altså er det... Hvordan ser man, altså hvad er egentlig forskellen fra 70'erne til i dag? Altså, jeg ved, de har det jo som tema i flere uger. Jeg ved, det handler meget, jeg spurgte lige mine børn i morges, jeg lavede faktisk en notat på dem. De siger, det handler meget om grænser og dilemmaer. Mm-hmm. Det sagde min datter på 15, mm-hmm. Det handler meget om grænser og dilemmaer.
Flot formuleret.
Ja. Altså, du ved, de laver sådan nogle øvelser, skal Børge have sex med Sanne, når Sanne ikke rigtig har lyst. Og det svarede jo enkelt for mig. Men det er det altså ikke i dag, det ved vi også med alt det her hævnporno. Hvor går grænserne i forhold til, hvad vi deler? Mm. Seksualundervisningen i dag, taler man om lyst, eller er det mest skam? Kan man overhovedet spørge på den måde, som jeg gør nu?
Tak for det oplæg. Det kan man svare på mange måder. Man kan sige, på mange måder er seksualundervisningen i dag fuldstændig det samme som i 70'erne, hvis det er, at vi kigger på lovgivningen. Mm-hmm. Altså de første vejledninger, der kom efter, at det blev obligatorisk i 70'erne, er nærmest, altså når man læser dem, kan man tænke, nej, hvor er det fantastisk, hvor er det fremsynet, hvor er det, og altså det skal være alderssvarende, det skal tage udgangspunkt i barnet, underviseren skal være den faciliterende og den lydhøre, og man skal tage temaer op, hvis de kommer fra eleverne selv, kombineret med målrettet, planlagt undervisning og sådan. Det er fuldstændig de samme principper, der gør sig gældende for seksualundervisning i dag. Men så er der jo det her med, at seksualundervisningen pejler sin samtid. Ja. Altså, den er skabt af sin samtid, og den skal tage de temaer op, som præger børn og unge i den tid, som de lever i. Og det afspejler sig også i den lovgivning, som vi har i dag. Og det er sådan, at seksualundervisning i skolen, den er jo en del af det, som hedder et timeløst obligatorisk emne, som hedder sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Og det er obligatorisk, for de starter i 0. klasse, til de går ud af 9. klasse. Og så er der de her individuelle læringsmål, som de i princippet skal kunne med udgangen af 3. klasse og 6. klasse og 9. klasse. Og i de små klasser, der handler de mål sådan meget om kroppen og om familier, og det handler om relationer, det handler om køn, det handler om venskaber. Mellemtrinnet, der er det også sådan, begynder der at komme noget ind omkring seksualitet, altså at de skal have kendskab til, at der findes forskellige former for seksualitet. Der er noget omkring sociale medier, og igen noget omkring kønsroller og mangfoldighed. Og så i udskolingen, så bliver det meget af de her med altså, at have viden omkring seksuel sundhed og de dilemmaer, der kan opstå for børn og unge i forhold til det. Mm. Selvfølgelig også noget med prævention, og så er der også nogle globale perspektiver, altså at vide, at seksualitet og seksuel sundhed er ikke noget, der kun kommer mennesker ved i Danmark. Mm. Der er altså også mennesker, der vokser op under helt andre vilkår og omstændigheder i andre lande, og der er noget, der hedder de seksuelle rettigheder, og have kendskab til dem og kunne diskutere dem og forholde sig til.
Helt ude i trafficking og sådan noget, ikke?
For eksempel,
det ved de lærer om også.
Lige præcis. Ikke? Der, altså, seksualitet er jo på mange måder, altså, jeg plejer jo at sige, at det her emne er det allervigtigste, vi har i folkeskolen, men ikke? Også fordi det er jo, det handler om mennesker, det handler om identitet, relationer, dannelse, forhold til sig selv i sin omverden.
Ligeværdighed.
Det er ligeværdighed.
Jo, men altså, bliver det ikke så også meget sådan strukturelt? Altså, jeg mener, min seksualitetslærer, det hed så, han var jo dansk lærer, det var læreren. Mm-hmm. Det var i 1986 på en helt almindelig dansk folkeskole ude i provinsen. Han sagde, jeg glæder mig sgu til at komme hjem og onanere, det håber jeg også, I gør. Mm. Altså, det var måske i 7. og 8. klasse eller sådan noget. Ja. Det siger man vel ikke nu om dagen. Det er det, jeg gerne vil spørge om. Altså, hvor tæt er man i den her snak efterhånden?
Ja, men altså, det...
Du skulle
vide, hvor mange af sådan nogle historier, som jeg har oplevet. Altså, man kunne simpelthen samle fantastiske bøger af folks fortællinger om deres møde med seksualundervisere i skolen. Og der er enten den her fortælling om den der grænseoverskridende lærer, der ligesom ikke holder noget tilbage. Nå. Og så er der den anden, som er den der arketypiske lærer, der kommer ind og bliver fuldstændig rød i hovedet, og altså nærmest ikke engang kan sige...
Nu skal vi igennem det.
Penis. Ja. Ikke også? Altså, og begge de der to sådan typer af lærere, det er dem, som vi som voksne spejler os i, og som eleverne også spejler sig i dag. Ikke? Og den, man kan sige, den rolle, som der bliver lagt op til i seksualundervisning i dag, er den der vejledende, faciliterende rolle. Lige præcis den underviser, der formår at guide eleverne i at forholde sig til de her grænser og dilemmaer. Formår at kunne se, at det der med, om man nu skal have Børge, skal have sex med Bjarne eller Birte, eller hvad det nu kan
det
være.
Det er nok, det er også flere seksualiteter,
at det er ikke bare et spørgsmål om sort og hvidt. Mm. Altså, det er noget, som har en masse indbygget dilemmaer, og formår at få eleverne til at reflektere over dem på aldersvarende vis, og se, at det her, det er ikke, altså det er ikke, man taler sådan tit om det der med, at man skal tænke over at være klar til sex. Men at være klar til sex, det er jo ikke bare noget med, nu vågner jeg op en dag og er klar til sex. Mm. Eller jeg ved, at lige præcis nu, der er jeg klar til sex i den her relation med hinanden. Der er en masse ambivalens i det. Og man kan være klar til det på en øjeblik, og det næste øjeblik er man ikke.
Præcis.
Og det er det, som det handler om i dag, at eleverne skal lære at få den der indsigt i det. Mm. Og det kræver rigtig meget af læreren, fordi som du var inde på tidligere, Katrine, så er det her jo også vores voksnes egen seksualitet, der er på spil ind i det. Og det er noget af det, der gør, at seksualundervisning er rigtig udfordrende for lærerne i skolen. Fordi hvor meget af det her handler om mig, og hvor meget handler om eleverne. Som lærer ønsker man ikke, at det skal handle om sig selv.
Nej.
Men det gør det jo indbygget, fordi det er mig, der står og planlægger alt det her, og skal finde ud af, og jeg skal reagere på elevernes spørgsmål.
Hvor åben er jeg selv i
forhold til? Præcis, ja.
Det kan så også det være, at de spørger. Ja. Du kan godt forstå, at elever kan finde på at spørge, hvordan er det egentlig at få en orgasme? Ja. Så bliver det svært at være lærer, ikke? Hvis man lige skal svare på det. Men vi har altså kun 3-4 minutter tilbage, og vi tog udgangspunkt i Per Holm Knudsens meget berømte bog, Sådan får man et barn. Moren og faren vil gerne have pikken ind i kussen. Det har vi ikke så meget af i dag, hvis vi skal konkludere lidt i seksualundervisningen. Måske.
Måske. Altså, det kommer jo helt an på den individuelle lærer. Hvad er det, man angriber? Og det handler om, og det kommer også an på de individuelle elever. Hvad for nogle spørgsmål stiller de? Hvis de stiller spørgsmål i den retning, så er det det, man taler om seksualundervisning.
Og det håber jeg er naturligt. Men det, vi lige mangler at tale lidt om her til sidst, det er forældrene. Jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg som forældre... Altså, jeg har også en søn på 13. Jeg tror måske, han har opdaget internettet af dig, men har han opdaget pornoen? Hvordan, sådan to eksperter som jer, hvordan foregriber vi det her med, at internettet er fyldt med alt muligt porno, der ser helt vildt ud?
Ja, altså... men det er jo enormt vigtigt, at du står til rådighed som forældre og også har nogenlunde blik for, hvad der foregår og hvad dine børn beskæftiger sig med, også hvad angår nettet og internetporno, ikke? Men hvordan du skal tale med ham om det, og hvor meget du skal tale om, hvordan det præger hans egen seksualitet og hans opfattelse af det seksuelle, det er en anden diskussion, fordi han jo også er i puberteten og et sted, hvor han netop skal løsrive sig fra dig. Og
han skal have lov at dyrke det, hvis han
har lov til at opdage seksualiteten uden for familiens fire vægge.
Altså, er det værre, end da vi andre sad og læste i grå side eller ugens rapport, eller hvad det hedder dengang?
Der er nok lidt flere valgmuligheder, og det er meget mere ubegrænset, ikke? Og meget mere skræmmende jo, det de steder, man kan nu
hen. Du har som psykolog måske en bekymring for, hvad der ligger på det store farlige
net. Ja, jeg har også haft børn i terapi, som netop har haft et overforbrug af alt for meget, alt for realistisk ubehagelig porno, ikke?
Og, er det sandt?
Og igen, handler det om seksualitet? Ja, det gør det på en måde, men det handler også om et barn, der har svært ved at lege med de andre, og ikke har nogen fritidsinteresser, og lever et meget lille, isoleret liv. Og hvor skal man så gå på opdagelse i noget, der er grænseløst og farligt og forbudt? Så bliver det internettet.
Så man siger, alt overforbudt, ligesom hvis du kun levede af røde pølser, vil være bekymrende. Ikke? Det er ligesom, man skal
vi skal
bare
ikke se det som noget løsrevet, det er også det, du siger, Line. Vi skal hele tiden se det som en del af noget meget mere grundlæggende generelt, der handler om det at være menneske sammen med andre mennesker.
Ja,
men hvis jeg lige må supplere, så vil jeg sige, undskyld, bare det, at du som forældre tænker, har jeg en rolle at spille her, er et rigtig godt sted at starte. Der, hvor man har den der tvivl, brug sit netværk, de andre forældre, sundhedsplejersker, pædagoger, lærer i skolen, og sige, jeg er lidt usikker på, hvad jeg kan gøre her. Og så man taler om det, og på den måde finde ud af, hvad for nogle handlemuligheder har jeg? Og så kan man sige, der hvor dit barn er i puberteten og teenager, det er jo lige præcis der, hvor skolens undervisning virkelig har sin berettigelse. For så kan vi tage det ud af den der individuelle snak derhjemme, og putte over en fælles mere generelt snak i skolen.
Ja.
Men når de er yngre, der skal vi jo snakke meget mere markant, altså på en anden måde om det derhjemme, fordi de små børn får altså iPads i 0. og 1. klasse i dag, og der bliver vi som forældre nødt til at forholde os til, at man bare kan skrive XXX, og så har man altså adgang til uanede mængder af viden og billeder på internettet.
Ja. Ja.
Og det er jo din opgave som forældre. Ja. Og på en eller anden måde forholde dig til det og være opmærksom på, hvad dit barn laver.
Okay. Det relaterer sig meget til, hvor man er i sin udvikling. Ikke? Men jeg synes netop det, du siger, det handler om, at vi skal tale om, at vi er i tvivl. Og hvorfor vi er i tvivl? Vi er i tvivl, fordi det også handler om vores seksualitet.
Så må det vel også være, det så bliver så sidste spørgsmål, altså hvis man, det tvivl er fint, det er en måde at komme i gang med at tale om det. Men hvis nu ens teenagebørn ikke vil tale om det, de synes det er pinligt, så skal man vel måske også lade dem være.
Men så er der jo for eksempel alle de her gode bøger. Altså jeg plejer at sige, det gør ikke noget, at man tilfældigvis efterlader en bog målrettet teenager hjemme på skrivebordet eller et eller andet, som man har eller i bogreolen, som barnet selv har mulighed for at gå hen og kigge i, når man er klar til det.
Ligesom kvinden kendte din krop.
Ja, lige præcis. Jeg tænker på den. Den er vi glade for.
Det er så godt med sådan nogle bøger, og respektere, at barnet har nogle grænser også. Og simpelthen til sit teenagebarn sige, prøv at høre, der er mange af de her ting, som er vigtige. Det er også vigtigt for mig, at du er rustet i forhold til det, og du skal vide, at jeg har altid til spørgsmål, men jeg respekterer også, at du ikke vil snakke med mig om det, men her er en skidegod bog. Hvis du får lyst, så vil jeg anbefale dig at kigge i den.
Det blev sidste ord for Lina Anrøgne, som altså er forsker og er ved at skrive en PhD om folkeskolens seksuelle undervisning. Den glæder mig til. Jeg kan godt høre, der er en time mere i det her, ikke?
Mange.
Børn og seksualitet.
Godt snakke videre.
Det når vi ikke. Vi har kun 55 minutter. Også tak til Katrine Søjden, børnepsykolog, og der er også forsker i børns seksualitet. Tak fordi I ville være med, og jeg tror, jeg indkalder jer en anden gang. Ja. Så kan Christine Winterskov også være med, som ikke kunne deltage i dag. Tak for i dag. Vi er tilbage næste lørdag kl. 11.05.
Mænd snakker om følelser.
Hvordan har du det, Line?
Ja, altså, jeg sidder her og kæmper lidt med søvn, for jeg synes, du har sådan en drevende stemme, altså.
Og kun følelser.
Du virker bred.
Altså, jeg tænker lidt på, om jeg skal gå.
I mandemagasinet Min Lille Hassan.
Jeg synes, vi sidder og snakker i ring, og jeg synes ikke, det bliver særlig fedt, det her.
Med vært Hassan Preisler.
Jeg er her ikke for at bevise noget. Jeg er her for at forbinde mig til dig.
Du sidder og kigger på mig med sådan nogle hundeøjne, og synes, nu skal jeg være helt ærlig. Kan vi tale noget mere om fisse? Jeg tror ikke, du har gjort nok af de her radioprogrammer. Vær en god fisse.
Du kan downloade Min Lille Hassan på iTunes, radio247.dk eller der, hvor du henter din podcast.
Men det er lige før, jeg går nu.
Hvorfor har du lyst til at gå?
Fordi jeg spiller min tid.
Min Lille Hassan.
Du er ikke ærlig, fordi du er lille. Du er også ærlig, når du er stor.
I dag kl. 18.
Ej, det her, jeg går simpelthen, fordi det her det er for kedeligt.
Her på radio247.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.